Please.
Pozdravljeni, sem Matic Flajšman in vi spremljate podcast na 24ur.com. 40 let delovanja rokometnega kluba Krim Mercator in 30 let igranja v evropskih tekmovanjih, predvsem dolga leta v najelitnejšem v Ligi prvakin. Letošnja sezona je zaradi častitljivega jubileja kluba še toliko bolj posebna, želje pa tiste najvišje pokoriti evropski vrh, kar je Krimu v dveh sezonah že uspelo v zgodovini kluba. Zato v svoji družbi pozdravljam vratarko Majo Vojnović in pa Tamaro Mausar. Dobrodošli v podcastu.
Lep pozdrav.
Najprej me zanima dan pred zelo pomembno tekmo, prvo tekmo evropske sezone, ko govorimo o domačih Stožicah. Je kaj pozitivne nervoze ali ste zelo pomirjene, gre delo v tej smeri, da se ne rabite česa bati?
Ja, jaz mislim, da tista pozitivna nervoza je vedno prisotna, pa mislim, da more biti, sploh pa, ker je to letošnja prva domača tekma. Ampak mislim, da čez cel teden dobro delamo, dobro treniramo, da smo pripravljene. Danes imamo še en trening za izpiliti, še par detajlov. Ampak mislim, da gre vse v smeri, da bi morali jutri razveseliti domače navijače.
Zdaj, Maja, vam ni potrebno igrati v obrambi, pa se dogovarjati, kdo prevzame katero igralko v danem trenutku, ampak je pa potrebno tam zadaj, ne, iz gola krotiti na eni strani euforijo v danih trenutkih, pa pobraniti tisto, kar igralke od vas pričakuje. Je to stresno?
Ja. Odvisno zelo. Če mi obramba res pomaga, če se delujemo vsi, mi je zelo laže. Če pa pač res malo kihsemo, da malo obramba pač ne mora zapreti, pa so kakšne pač bolj pomembne situacije, takrat pa pač moram jaz isto pač imeti neko svojo mernost, da jaz jim v tem odločilnih trenutkih pomagam. Tako da v vsakem primeru je stresno, ampak na golu pač moraš ostati nekako meren, čim bolj biti v svojem svetu, da se ne obremenjuješ z pač kakšnimi temi situacijami, ker so nepomembne. In na koncu, če si res z glavo pretekmi, je vse dobro.
Kaj pa zdaj Maja, ne, kadar nekaj ni po njeno, ne, obrambi? A je zelo glasna, gleda v tla, kako jo vidite, so igralke? Tamara, vi ste veliko vratarko v karieri že zamenjali, pa vem, recimo, ko sem še sam igral vratar, če nisi naredil tako, kot je on pričakoval, kot da si uničil tekmo, ne?
Ja, Majo, zdaj v tem primeru že kar dobro poznam, no, ker so tudi sodelovali na Mađarskem skupaj, tako da pa tudi že vrsto let zdaj v bistvu igrava ena ob drugi, tako da vem, kada po njeni obrazni mimiki, kaj si v velikih trenutkih misli, tako da tudi vem, kdaj je kakšno spodbudno besedo, tudi ona nazaj. Mislim, da se med sabo že toliko dobro poznave in včasih sam kakšen losk z rokami ali pa samo obrazna mimika že nakažeš, kaj hočeš povedati, pa se že sporazumemo, da pač so situacije, ki se zgodijo in če preč dolgo ostaješ v njih, je potem samo slabše. Pač vemo, probamo stremeti k temu, da karkoli se zgodi, da gremo samo naprej, da čim prej probamo to stvar popraviti.
Maja, kde ste bolezni, ko se blok napačno odzove na tisto, kar vi želite, ali ko vam ne pustijo, da igralka skoči iz krila, pa jo potiskajo v zraku?
težka situacija zdaj. Prej bi rekla, da kakšno krilo, ka blok, ker se zmeri se mi zdi, da pač iz krila je dost teže, če te pač ima mejhan korner, da pač probam jaz tisto brand, ker pa lahko je penal, na zadnji tekmi smo imeli 12 penalov, kar je bilo po mojem rekord.
Se je verjetno tudi rekord bil, koliko ste jih zaustavili. Ja.
Ja. Tako da ja, ampak je res čisto odvisno od situacije, odvisno od tekma, kako tekma teče, tako da se v mesec tak skozi dogovarjamo.
Zdaj, eno je tisto, kar vidimo. Torej, ne vem, teden dni priprav na posamezne tekmice, začne se s tistim ponedeljkom in verjetno najbolj tečnim treningom, kjer je dolg sestanek in predstavitev tekmic. Potem pa se počasi začnejo neki detajli zlagati v nek mozaik, ki mora biti na dan tekme narejen. Kaj pa izven dvorane? Koliko recimo za neko pozitivno vzdušje igralke skrbite med sabo, kaj ti vemo? Včasih je dovolj, da če nekaj ni ok, grejo dekleta skupaj na kosilo, grejo skupaj na kavo, rešijo vse spore in popoldanski trening je že čisto druga zgodba od jutranjega. Kako imate te stvari dogovorjene v ekipi oziroma kdo je tisti, ne vem, ki pride v slačilnico, katera dekle, ki pride v slačilnico in reče, ok, punce, pozabite, kaj imate danes v planu, kosilo imamo.
Ja, to ponovat to največkrat naredi verjetno kapetanka ekipe, ampak seveda pa glede na to, da v bistvu ni več, koliko je bilo mogoče v podnarekovajih starih časih, da so kapetani bili res neki kapetani, da zdaj v bistvu res vsak da nek svoj doprinos, svoje izkušnje in pač enostavno tiska začuti neko tako potrebo, da vidi, da je situacija takšna, pač vedno sprejmemo kot dobro namerno, da gremo in da poklepetamo tudi izven igrišča. Veliko stvari pa ponovat že v mojem sploh to pri ženskah, rade rešujemo že na igrišču. No. Vseeno mislim, da so te zadeve pri moških vseeno malo drugače, ko grejo po domač povedan, po treningu na pier, pa se hitro stvari zmenijo. Jaz včasih pri nas malo take stvari vseeno pogrešam. Ženske preveč včasih premlevamo neke situacije, moški pa mislim, da to dajo hitro naprej od sebe. Tako da včasih bi rajš videla, da se malo ravnamo tako kot naši moški.
A vam kdaj trener kaj svetuje? Kaj narest? Ker vemo vendarle videti v glavo igravke ali pa videti v glavo dekleta z svojimi problemi ali pa takšnimi drugačnimi državami je velika razlika.
Ne, seveda reče, da se moramo pogovoriti izven treninga, po treningu, ampak itak vsaka si vsaka pove v obraz. Tle ne sme biti nobenih zamer, ker pač to je igra, to je žar igre. Je pa res, kako je Tamara rekla, da včasih res malo pogrešamo to, da pač gremo isto mi na kakšen deci.
Da se lepše
sliši. Ja, res. Pa da res ne premlevamo to pač prejšnjo tekmo in da gremo pač naprej, ker ta tekma je že bila, ne moramo nas spremeniti, ali smo zmagali, ali smo zgubili, vemo, kaj lahko popravimo in pač moramo pozabiti.
Zdaj umenili ste tekmo, ne? Tale spodrav, ko je bila stresna, ne, ampak konec koncev, ko pogledamo zgodbo pri koncu, dve točki sta osvojeni, to je bil tisti glavni načrt, s katerim ste se odpravili v Koprivnico. Kako pa je po takšni tekmi, ko jo zmagaš, ampak se ne počutiš tako zelo dobro, kot si mislil, da se boš? Kako zgleda ta pot z avtobusom iz relativno bližne Koprivnice do Ljubljane?
Ja, takoj po tekmi smo pač čutili ta pritisk, da smo pač imeli realno 4 gole prednosti, pa lahko bi šli na 5, ampak smo prišli potle na -3 in smo vedeli, da pač nismo imeli najboljšo tekmo. Imeli smo ful dobro uvod, ampak na konc smo pač zgubili to koncentracijo, ampak po tekmi smo rekli, dobili smo 2 točke, kar je najbolj pomembno, ne glede na vse. Na koncu pokazali izkušnje in ne glede na poti domov, smo bile še zmeri vesele. Imeli smo nek krst novih, tako da so te nove še popestrile in smo pozabile pač ta slabi del igre.
Je to danes bolj preprosto prežvečiti in odreči, kot je bilo, ne vem, 10 let nazaj, Tamara?
Ja, jaz mislim, da ja, no, zato ker dejstvo je, da smo se tudi pogovarjali pred to prvo tekmo, vsi se zavedamo, da nismo zelo še v top formi, da se je ekipa v bistvu komaj zbrala skupaj in veliko smo govorili v temu, da pač, da se ne obremenjujemo, kaj se bo na tekmi dogajalo, želimo si seveda, da zmagamo, ampak da je predvsem pa nekaj predvsem jasno, da rabimo še svoj čas in lansko leto smo začeli recimo fantastično, pa sem vsem rekla, boš slab začetek pa dober konec, tako da na koncu je bilo res tukaj najbolj pomembno, te 2 točki, ki smo jih osvojili in pač zaigramo za naprej in verjamem, da bomo iz tekme tudi našo formo stopnjevali.
Imate za te težke trenutke ali pa za tist ponedeljko najtežji trening kakšno DJ-ko, da se iz kakšno glasbo popestri, pripelje kdo zvočnik v dvorano ali ne, zanim sem bil na treningu popoldan, takrat sem videl, da že zelo resne stvari delate, da se fokusirate dokončno na tekmice, ki prihajajo v soboto v Stožice ali tega ni, je samo v slačilnici.
Ne, zvočnik je pač, da rečem, redna stranka naših treningov, tako da uvod treninga je vedno popestren z glasbo, potem pa seveda, ko začnemo neke bolj stvari delati, ko se začne mogoče malce tudi več pogovora na treningu, potem pa seveda to muziko umaknemo, tako da ste zamudili naše, naši DJ Tanjo v letošnji sezoni, to ona skrbi za našo muziko, tako da, ampak ja, seveda, dokaj se niso resne zadeve, se seveda še malo poigramo, pozabavamo tudi v sklopu ogrevanja.
Zdaj, kadar uigravate neke situacije, se mi zdi, da so golmani tisti, ki najbolj trpijo. Ne? Oni so na svojem golu in delajo neke v navednicah brezvezne vaje, ne? Teni žogce in ne vem, kaj vse pač je od rekvizitov, ki jih pripelje trener vratar k njim. Se kdaj pošalite ali pa ne vem, kdaj zleti kaka žoga na drugo stran, ker tisti je res negledljivo, ne? V bistvu za vas, ki se morate prelivati znoj pa poslušati trenerje, kako neka ni zaprla pravilno obrambi ali pa prevzela igravke.
Ja, če leti žoga na drugo stran, sam slišimo vsi vpitje, pazi, pazi, da seveda ne bi prišlo do kakšne poškodbe, ampak ja, pač dejstvo je, da morajo to del treninga tudi vratarji dati skozi, ampak seveda, ko pa je tista glavna taktika, pa vedno imamo vratarja prisotnega, zato ker je pač to že priprava na neko tekmo, ne, da se pravi, da že zna blok odreagirati v povezavi z vratarjem in vse na situacije, da smo pripravljeni, tako da takrat zagotovo gol za nami ni prost, ampak ja, imajo pa vratarji veliko teh več igrc, bo narekova igrc med treningom, kakor pa mogoče mino.
Zdaj, ena stvar je še stalnica, ko govorimo o Krimu in to je, da prihaja po koncu sezone do večjih ali manjših sprememb v kadru. Zdaj, kar nekaj novink je prišlo, vemo pa, da je kvaliteta samo eden od dejavnikov, ki so pomembni. Se mi zdi, da včasih, tudi če ne govorimo o super svetovni špici igralke, še bolj pomembno, da se zlije s celoto, da ste potem tista Krimova družina, ki jo toliko krat slišimo. Kako je videti, recimo, sprejem neke novinke? Graz zadi ni potrebno posebej predstavljati, ampak vendarle tujec se mora hitro počutiti domače, pri njej recimo jezik ni težava, ker angleško govori perfektno, vendarle pa je to neko drugo okolje. Spomnim se situaciji, ko so prihajali rokometaši še tako vrhunski, s takšnim ugledom v klube in ker pač nismo videli nič od tistega, kar je kazal v prejšnjem klubu, ker se preprosto ni znašel v okolju. Kaj vse naredite, da se v bistvu novinke takoj odomačijo? Ana Gross ni problem, ampak kakšen tujec pa verjetno, tuja igralka pa verjetno je, ne?
Jaz bi sam klej mogoče rekla, da se mi zdi, da prvič, odkar v bistvu tako nekako prihajajo, so prišle nove igralke v ekipo, da se pa res ni čutil tazga preskoka, zato ker smo vse te igralke že nekje med seboj igrale. Zdaj, Francozi ni itak med sabo, Ana Gross pa Grazadi, recimo v tem primeru sta do nekaj let preživeli skupaj v Mecu. Graz zadi pa recimo Jenny, Španka sta igrali skupaj v Bukarešti, tako da se mi zdi, da so vse te neke povezave, tudi recimo s Havo, sem jaz z njo igrala na mađarskem v Šiofoku, tako da se mi zdi res, da ni sploh onega feelinga, da so pa zdaj čist na novo. Tu smo se prač lih en dan pogovarjali, da imamo prač feeling, da se res tako, da smo že dlje časa skupaj, kakor smo v osnovi, tako da meni se zdi prvič res tako, uno, da se te povezave iz preteklosti v bistvu že takoj čutijo, no.
Zdaj, ena stvar pa so še izkušnje. Ne? Te pogosto igralko visokega povprečja naredijo še boljše. Se pravi, ko pride vrhunska dve, tri rokometašice, tiste, ki so na nekem visokem povprečju, ker drugače enostavno v Krimu pri članicah ne moreš igrati, dobijo še nekih 5 dodatnih odstotkov ali pa 10 odstotkov. Kako se vi spominjate tega v preteklosti in kako se vam zdi, da to prenašate sploh na te mlade, ki počasi korakajo proti članski zasedbi?
Ja, včasih je bilo malce glede tega res drugačno. Mislim, sploh v mojih časih, ko sem brhala v prvo ekipo Krima, nas je bilo res kar nekaj mladih, tako da imele največja imena zraven sebe od Sergeja Stefaniš in Tanje Oder in da ne naštevam vseh. Tako da je bilo, res si se mogel zelo potruditi, da si prišel v to ekipo. Potem je bilo vse, vsi vemo, pač vmesno malo obdobje slabše pod navednicam zaradi financ Krima, kjer so mogoče hitreje prišle nekatere mlajše igralke zraven. Zdaj pa je spet trenutek, ja, morda, ko prvo ekipo se stavlja dost število tujk, ampak poudarjajo pa predvsem zdaj to v klubu, da pač so seveda mlade krimovke tudi pomembne, tako da jih zdaj že vključujemo, prihajajo tudi na neke naše treninge in pa igrajo seveda zdaj to slovensko ligo, bolj kot ne one, naše mlade krimovke in pa naše mlajše, recimo tujke, da rečem temu tako. Tako da mi seveda se trudimo, ko pridejo na vsak trening, da jim čim bolj pomagamo, da jih dovedemo v naš sistem, kar si trener želi, ker pač bo to tudi odskočna deska enkrat za njih. Tako da svetujemo, predvsem pa jim damo na znanje, da so lahko sproščene, da ne rabijo ničesar bat, da delajo to, kar imajo najrajši, kakor znajo v tem trenutku, vsak dan se bojo pa ničesar novega naučile, kar je posebno normalno.
Maja, od koga bi se vi želeli učiti? Obstaja vratarka, s katero imate, ne vem, neko posebno željo, da bi šli saj na trening kemp, ali enostavno se vam zdi, da ste taka skupinca, da druga drugo dopolnjujete?
Trenutno smo res druga drugo dopolnjujemo. Zamro smo i tako reprezentanci bile pač res, rekla bi, top dvojica, ker smo se res ena druga dopolnjevale. Tukaj pa isto smo pa trio dio, bi rekla. smo isto ful se pogovarjamo med sabo. Je še zmeri tukaj neka konkurenca, ampak ona prijateljska. Pač vse igramo za isto ekipo, isti cilj, tako da je tle sem pozitivna ta konkurenčnost. Ampak res, pač zdaj ne bi želela benga, da bi.
Ne, sprašujem zato, ker vemo, kakšne vratarke so v preteklosti bile na vratih Krima. Govorili smo o naj na ravni evropskega svetovnega rokometa, ampak na drugi strani vemo, da ta naj tudi vedno ni tisto, kar ekipa pričakuje. Pa še ena stvar me zanima, zdaj individualna kakovost je eno, ampak potrebno je podrediti cilju ekipe. Kako dobro vam to zaenkrat gre, kaj ti vemo, da daljša kot je sezona, bolje pomembno in po drugi strani je tudi dober imeti pa igralko, na katero se lahko v ključnem trenutku vedno zaneseš. Se mi zdi, da imate eno ali dve, morda celo tri takšne igralke, ampak da zelo dobro vse razumejo, da je ekipa glavna.
Ja, mislim, da to ni, da bi rekla, kakšen problem, pač seveda hvala Bogu, da imamo veliko te individualne kvalitete, zavedamo pa mislim, da se vsi z vsemi svojimi izkušnjami, da na koncu ekipa tista, ki zmaga, da en individualc težko zmaga sam tekmo, kljub temu, če samo izpostavim, mogoče tekmo zelo Džer pa Ejzberg, ko je Henry Rejšta dala sama 15 golov, pa na koncu so tekmo izgubili, ne, tako da vsi se zavedamo, da je timsko delo, da je naša povezanost med sabo ključ za neke velike uspehe, seveda v določenih trenutkih pa da ta individualna kvaliteta pride na plan in verjamem, da imamo v tem letu veliko tega.
Zdaj naposlušali smo se cilja že v preteklih sezonah zaključnega turnirja najboljše četverice. Vemo, v katero smer rokomet gre, vemo, da Krim klub izdatnim ulaganjem ni niti na sredini najbogatejših klubov v Evropi. Vemo pa še eno stvar, da dekleta še niste igrala v polnih Stožicah. Je mogoče to tisto nekaj, kar si želite, da se bi čim prej zgodilo, kaj ti vemo, ko je Slovenija, govorimo o ženski reprezentanci, igrala domačo tekmo proti bistveno bolj uglednim ali pa rezultatsko uspešnejšim reprezentancam, so te ali trpele do zadnjih trenutkov ali pa celo sklonjeni glav zapuščale dvorano. Povejte mi, s kakšnim receptom privabiti gledalce, kaj ti vemo, še vedno si rečejo, ženski rokomet, ne? Ampak že dolgo ni to tako, ženski rokomet je zelo napredoval, hitrost v igri je v določenih trenutkih, rekel bi mogoče celo večja kot pri moških, ker je v moškem rokometu več nekih strateških potez, če se tako izrazim, kaj v bistvu vse boste naredile za to, da prepričate gledalce?
Ja, se mislim, da ni skrivno, da smo vsi malo razvajeni, da ko zmaguješ, pač privabljaš še več gledalcev, mislim, se po eni strani je to logično, ampak dejstvo je pa, da tudi seveda ekipe potrebujemo podporo, tudi ko morda ne gre, ne? Tako da več, ko bomo zmagovali, verjamem, da se bodo Stožice bolj polnile, res da takrat na prvenstvu smo res uspeli povezati to Slovenijo in da je bilo res vzdušje v dvorani noro. Pa spomnim se tudi, ko smo igrali, še takrat, če ni bilo Final Foura, polfinale s Krimom, takrat so bile tudi napolnjene lepo Stožice proti tekmi z Larvikom, sicer na koncu se nam ni šlo, ampak res je bilo lepo videti to, pač dejstvo je, da tudi recimo še to omenim na olimpijskih igrah, ne, nismo bile domačinke, pa je bila vsakič dvorana polna do zadnjega kotička in pač igrati pred polnimi dvoranami, sploh pa pred svojimi navijačami, mislim, da je za športnika nekaj najlepšega in ko priješ na igrišče na predstavitev, ko vidiš, da so popolnjene vsi stoli, da je pač to res nek dodaten motiv, da daš res vse od sebe, tako da jaz upam, da bomo razveseljevali iz tekmo v tekmo, dvigovali formo in da se bo tako tudi število stožic polnilo.
A kako pa se vratarka počuti, ko v polni dvorani zaustavi žogo na sprotnici pa pogleda po tribunah?
Ja, ful dobro, ne, še pol, kaj slišiš Maja, ne, ga se moram javati tem, sploh tem krimovcem, je pač še dodatna motivacija, še dodatna energija in res, takrat je pač najboljši feeling.
Zdaj, Final Four je neka želja, neka tiha želja, pa je še korak naprej. Pol do tega cilja se mi zdi neskončno težka. Če pogledam vašo skupino, če pogledam, kdo vse bo prišel v Stožice oziroma kam vse morate, se mi zdi, da ta cilj zelo težko dosegljiv. Se mi pa zdi, da ste letos v klubu obrali neko drugo pot in sicer to, da se tempira formo za malce kasneje. Ne predstavljam si, kako to točno zgleda. Ali to pomeni, da se še ne trenira na polno ali se že, oziroma ali imate občutek, da boste zdaj trenirali neskončno in potem začeli spuščati, ne vem, nivo treningov, tako kot je to recimo na primer v atletiki?
Ne, to pač treniramo od prvega dneva na polno, da temu tako rečem, sam dejstvo je, da skozi treninge se neke stvari med igravkami, ko se začutijo mogoče že z nekimi pogledi, recimo tako, ka, ne vem, sama, da a jaz pa Ana Gros v reprezentanci, recimo se že pogledava pa vejo točno, kaj bo v kakšni kombinaciji naredile. Te stvari v tem trenutku tukaj še malo manjkajo, kar je še povsem normalno in verjamem, da bo to pač še število treningov prišlo in na ta način v bistvu bomo na nek način stopnjevali formo. Vse vsi vemo, da je pač olimpijsko leto, da je posebno leto, vedno rečemo, in da pač rabimo svoj čas in pač te stvari se tekom sezone verjamem, da bojo dvigovali, zato rečemo, da bomo verjetno stopnjevali formo, ampak dejstvo je pa tako, kot se sami omenili, pač na papirju mogoče so nekatere po narekovajih slabše tekmice, ampak dejstvo je, da dan danes vsak dan igrati rokomet, tako da vsaka tekma bo zahtevna, tudi kljub temu, da imamo v skupini 4 po narekovajih novince iz te Lige Evropa. Ta Liga Evropa, za nekatere gledalci mogoče, ko ne vejo, je zelo močna. To klubi iz držav, ki zasedajo tretje, četrto mesto. In si vemo, kako močne so danske, mađarske, romunske lige v tem trenutku. Tako da čaka na zahtevno delo, ampak ja, pač ta cilj je postavljen in mislim, da je res čas, da ga že dosežemo.
Koliko pa se obremenjujete s tem ciljem oziroma koliko gledate samo v prvo naslednjo tekmo?
Pa gremo step by step, kar je najbolj pomembno, da se pač res nabrnjujemo za naprej. Vsako v tekmico bomo pač posebej organizirali, imamo teden časa in pač res moramo iti samo pač z glavo na tekmo. Vemo, s kom igramo, vsako tekmico res dobro analiziramo. Čez tekmo pač mogoče kaj spremenimo, ker pač oni tudi kaj spremenijo, ampak res, sam pač moramo iti step by step.
Zdaj zelo iskreno, ne? Kateri je najbolj tečen del priprave na tekmo? Te dolge analize?
Ja, bi kar rekla, ja.
Ampak zdaj, če se spomnim vratarjev, ki so si delili slačilnico z mano, ne, oni so imeli še ekstra naporno delo. Ne? Eno je bila analiza, druga stvar pa je bila, da si je še sam mogel tekmo pogledati, ne? A še obstajajo te načini, da si vratar nariše gol in potem ključne igralke in nariše, koliko žog je letelo k telu?
Ja, jaz imam cel zvezek fotle, ker doma imam še čas, si še malo olepšam. ampak ja, tu je pač del treninga, del tekme, da pač moraš narediti, če želiš pač res dobro analizirati tekmico, ker vsaka šutira svoje.
Ključno žogo, ne?
Tako, ja, res je. Ni vedno enako, ampak na koncu jaz mislim, da kukar jaz, kukar sem jaz vrtar, da manj se obadam s tem, boljš mi gre. Ker pol na koncu imam ful veliko glav, vse, kam šutira, kam kjera.
In pol prvi šut, ki je drugač.
In tam mi sem reče, vratekmo, po feelingu. In ja.
In še ena stvar me zanima, ne, da omenili ste ravno to, ne, kam vam reči, so igravka. A pride moment pred tekmo, da ne vem, igravka pristopi in reče, lej, to je pa ta druga, da ne boš slučajno zamešala te stvari iz papirja, ker vem, ko je fokus, ne, imaš v glavi levo krilo tja, levi zunanje tja, organizator preigrava tja, zavrača tja.
Pa rekla bi, da igravke ne tuk, mi pa trener skus spominja, recimo na desnem krilu je druga, na levem krilu je druga. Trener spominja dost, ampak itak si v svojemu pač tem fokusu, tudi spremlja skozi igra, nisi skozi ono, aha, da ne vidiš, da je druga igravka, ampak ja, če vidi Tamara ali pa kjera druga igravka, pa da je bolj pozna, ko je že prej odprej, mi reče, ona bo kaj šutirala petke, tako da pač imam ta zaupanje, ja.
Zdaj, vsi se pogovarjajo o tistih najvišjih rezultatih, ne, Tamara, vi ste okusili igranje finala in polfinala Lige prvakin. Spomini verjetno niso takšni, kot bi si želeli, da bi bili. Vendar le pa imate v klubu osebo, zelo odgovorno, Dejo Ivanović, ki pa lahko kdaj prija na trening pa vam razloži, kako se zmaguje Liga prvakin. Ne? A se je to že kdaj zgodilo ali verjamete, da se bo to zgodilo takrat, ko bo to najbolj pomembno, kaj ti vemo, da rezultati so praviloma v glavi, ne? Eno je kakovost, drugo pa tisto, kar narediš na igrišču in ko ti loviš nek zaostanek, ponovadi delaš veliko neumnosti in potem enostavno ne priješ na cilj, ki si ga zastaviš.
Ja, res je, mislim, sicer, da ja, ni še trenutno bila v takih trenutkih, ampak dejstvo pa je, da če kdaj kaj pride do kakšnih stvari, ve iz svojega igravskega vidika, kako in kaj, ker včasih nam kdo očita, da mogoče, da se nismo borili, da se nismo vračali v brambo, ampak vsi se pa zavedamo, da nam, ko smo bili na igrišču, da je bilo v tistem trenutku najtežje, če se na koncu ni šlo po naših željah, ne? Tako da te stvari ve, kako je, da včasih nam ni najbolj enostavno. Ampak ja, jaz upam, da bomo ta cilj, ki ga omenjamo, prišli do tja, še stopnico više in da bo verjetno tudi ona pristopila svojimi izkušnjami in delila kakšno svojo izkušnjo z nami, kako je bilo v tistih letih, kljub temu, da ni bilo Final Foura, ampak kako so ohranjali mogoče predvsem to mirnost, ampak vem pa, da so imeli res izjemno kvaliteto, bili so izjemna ekipa, tako da res so naredili takrat do vrhunska rezultata.
Ja, tisto in danes ni primerljivo, ker tudi rokomet ni več tak, kot je bil takrat. Zdaj Maja omenila step by step, Niko Bink je naslednji klub, ki vas čaka na poti do zastavljenega cilja. Danske rokometašice veljajo za ene najbolj neugodnih, ko igraš proti njim, neskončno hiter pretok žoge. Ta klub še slovi malce bolj po igri 7-6, skratka, veliko neke, ne bom rekel več rokometne eksotike, ampak vendar le veliko je stvari, na katere moraš biti pozoren in rekel bi po drugi strani tudi na danski rokomet nisi nikoli dovolj dobro pripravljen. Kako zelo se veselite takšnih tekem? Lani, z Dankami, v Stožicah, pa govorimo o danskih prvakinjah, ne, niste imeli težav. Letos prihajajo podprvakinje, ki se želijo na tej sceni dokazati šele drugič igrajo Ligo prvakinj v zgodovini kluba.
Ja, seveda, pač mislim, da so v tem primeru lahko predvsem sproščene, vejo, zavedajo, se sigurno nimajo kaj za zgubiti, lahko kvečemu veliko pridobijo, ampak tako, kot ste omenili, danski, skandinavski rokomet, hitra igra, vedno je treba biti proti njim predvsem pozoren na vračanje v brambo, na kvaliteten oziroma skoncentriran napad, da pač v določenih trenutkih že igralci vemo, kdaj se je potrebno vračati v brambo in pa tako, kot ste rekli, zelo veliko golijo tole igro 7-6. Dejstvo je, da z Draganom Mađičem res veliko treniramo to igro 7-6, tudi v reprezentanci smo se veliko srečevali s takimi napadi, tako da mislim, da obrambo že vemo, kako se na ta način braniti, dejstvo je pa, da seveda lahko pripravijo tudi vedno kakšno presenečenje, sicer mogoče ne slovijo po takih stvarih, kot mogoče mi malo na Balkanu, kdaj radi kaj presenetimo. Tako da vem, da bojo prišle, sem se bori do zadnje sekunde, jaz pa verjamem v to, da bomo vsem pokazali, kdo je šef na domačem igrišču.
In še ena stvar bo zelo pomembna, ne, ste imeli kakšne šprinterske treninge ta teden?
Smo.
Verjetno bo potrebno biti zelo pozoren takrat, ko bodo vaše soigralke v napadu na njihovo hitro kontro. Ne. Kakšen imate recimo dogovor pri teh stvareh, kaj ti še ko sem sam igral, ne, trener vsakič v ponedeljek na treningu nam očita v slabo vračanje, ne? Ampak če je pa kdaj bil golman v formi, da se mu je dalo dobesedno presekati kako kontro, se nismo mi nič branili, on pa tudi ni imel tam v svoji analizi napisano, da bi dobival lahke gole. Se osredotočajo tudi na take stvari verjetno. Ne?
Ja, nam rečejo, da pač v času, ko smo mi v napadu, da pač mi stojimo na 9+9 metrov gor. Ampak jaz bi rekla, pač probam mest, da ne bi bila te hitre kontre, ampak v tistem trenutku jaz nijam, kako bi rekla, po domači jajc, nijam jajc, da bi presregla to žogo, ker se pač bojim, da lahko pač naredim prekršek in dobim direktni rdeč karton. Ampak ja, Amra vem, da pač je že naredila to, da si upa, ampak res moraš imeti kar in taktiko in timing, da pač veš, da je prestrečiti. Da ne boš naredil kakšno neumnost, ampak ja, če že dosti je, da pač ti kao stojiš in cimneš tam, da pač ne poda golmanka ali pa igravka na kontro in je dosti tu, da pač prekineš ta.
Ena stvar me še zanima, eno je to žogo prestrečne, drugo pa je spremlja dogajanje na nasprotnem golu. Vse pogosteje se dogaja tudi v ženskem rokometu, da vidimo veliko golov čez celo igrišče. Tist, ki še ni probo, mu lahko vsi povemo, da je kar težko vršiti prvo žogo čez celo igrišče, pa še zadet, tu pa govorimo o tekmi, ampak vendarle, ne bom rekel, kak je občutek, ko ta gol dosežeš, ampak me bolj zanima, da zbereš pogum, da to narediš, ne, in kaj se zgodi, če zadaneš tango ali pa leti mimo gola, ne, ker drugač bi bila heroj, če pa zgrešiš, ne, pa če pogledaš pa na klop, pa raj ne pogledaš, ne, kako je v teh situacijah?
Ma, jaz bi rekla, ful odvisno od trenerja, recimo v Šiofoku sem prav vadla, je Bregi mi rekel met, ampak tukaj pač imam tle Tamaro, imam Tjašo Stanko, katero mi reče, brez golmana so, podaj men. In pač jaz res podam, ker pač tudi jaz
se bojim. Se pravi, škoda, da se podaje, ne pišejo.
Asistenca je. Tako da jaz prej podam isto Tamari ali pa Tjaši, ter pol na koncu one zabijajo.
Zdaj, ena stvar me še zanima, tako vezana na tekmo. Tamara, vem, da tega problema nima, ker ko pride domov, tudi če je poraz, vidi otroka, otrok se nasmeji in stvari so rešene, čeprav vem, da ni tako preprosto. V primeru poraza, kako je pride domov?
Ja, težko.
Vsi so pametni, ne? Ja, vsi so pametni, ja.
Ampak premlevaš, tako težko zaspiš, to je tako, ima še polno adrenalina. Premlevaš, pač smo le punce, ena je, pač odvisno je tudi, kakšen si ti karakter. Jaz sem tak, da pač dosti premlevam, včasih preveč, se preveč sekiram, ampak porazi so del življenja in tudi s tem se moramo na konc koncu sprijazniti.
Vsej ne bo veliko.
Da, ja.
Tamara, kako to pri vas gleda? Zdaj, doma rokometni trener, ki ima nek svoj analitični pristop, a greste kar mimo pa k otroku ali sam tole pa tole pa tole bi ti povedal? Ker težava je ta, da je bil organizator igre in te so itak najbolj pametni. Ker sem igral proti njemu, pa vem, kako je, ko ima on to vodstveno vlogo v ekipi.
Ja, včasih mu kaj rečem, a si lahko malo manj trener pa več partner, ampak dejstvo je, da je pač normalno, itak, da se pogovarjajo veliko o teh stvarih. Kljub temu, da mi včasih ne paše slišati, pa poslušam, se vem, da konc koncov mi hoče le dober. Seveda ponalizirava vedno stvari, ampak je pa včasih lažje, ko je Mark doma, pa mogoče se kar hiter k njemu obrnem, da malce pozabim, tako pa, kako je pa Maja povedala. Seveda, ko priješ po porazu domov, je še toliko teži. Sama imam vedno pol navado, kljub temu je poraz ali zmaga, pogledam tekmo, tudi pač že sama delam neko analizo. Mislim, da mi pač to veliko pomaga pol za naprej. Tako da, ja, so porazi sestavni del športa življenja. Upam, da seveda jih bo čim manj, ampak jaz mislim, da je tako, kot je rekla, ženske smo take, da premlevamo ene sicer bolj, ene manj, ampak jaz mislim, da če sam pri sebi čutiš, da to moraš videti, da boš ti iz tega boljši, jaz mislim, da s tem ni nič narobe.
Najpomembnejše pa je, da se po porazu pobereš, da se nekaj iz tega naučiš in da znaš iti naprej. Kaj počnete, dekleta, ker vem, kaj naredijo fantje, da greste skozi to težko fazo, zaradi tega, ker iz tega pripovedovanja čutim, da je pri vas poraz lahko traja tudi cel teden.
Morda lih cel teden ne, ampak ja, se pa čuti veliko krat tist prvi trening, ko se skupaj zberemo, sploh, ko delamo pol tudi analizo te tekme, ko gremo vse skozi to in pa pol tisti prvi trening se še vedno premleva veliko stvari, ampak ko pa že priprava sledi za naslednjega nasprotnika, pa mislim, da to kar hiter odklopimo, ker pač to moramo narediti, kar se je zgodilo, za stvari za nazaj ne moramo popraviti, prej, ko gremo naprej, boljše za nas, vemo, da ni nobenega časa za premljevati preveč, ker pač vsak teden je nova tekma in dejstvo je, da pogledati se, da treba stvari, gledati, kje smo grešili, kaj smo delali dobro in potem na tem delati naprej.
Kje dodati?
Vse je povedala.
Ena stvar me zdaj pa res za konc zanima. Ko nastopi zmaga, zaključimo v tem ritmu, ko nastopi zmaga, kaj sledi po tekmi? A grete dekleta žurat skupi, ali imate klubsko večerjo, ali se vsaka odpravi domov, kako to zgleda? V letošnji sezoni še ne vemo, ampak kako je bilo v preteklosti, ker zdaj Pisko Privnice ste verjetno šle ali domov ali pa nekaj malega pojestvo poti in to je to. Po domači tekmi pa je vendar le drugače, nek drug spirit, navijači so, ostajate na igrišču dlje, ko pridete vse v slačilnico, kakor imam podatke, je obvezno nek sestanek, ne, in potem nekako vsaka po svoje ali greste skupaj naprej?
Ja, imamo druženje v VIP-u, še z navijači, tako da smo tam malo dlje. Pa pa ponovadi gremo isto na kakšen deci, ker itak pač se moramo, en dan smo frej, ti zdani tak izkoristimo napolno, da se pač regeneramo, v ponedeljek pa na novo.
Kakšna bo večerja po sobotnem tekme?
Malo bi padel kakšni čevapi v vinkine.
Dobro. Naj bo tako, kot ste si zaželeli in seveda predvsem srečno na prvi domači tekmi Lige prvakin.
Hvala lepa.
Toliko za danes o Krimu Mercatorju, ki začenja evropsko sezono na domačih tleh. Verjamem, da se vidimo v Stožicah, sicer pa prijeten dan še naprej in berite spletno stran 24ur.com tudi v prihodnje. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.
Tu, tič, pusul, in mining,